Es neizslēdzu, ka kongresam tiks noteikti pieņemt rezolūciju par pensijām. Tur jau varētu būt rezolūcijā šis jautājums skatīts. Tāpat es neizslēdzu, ka varbūt tiks pieņemts pilnīgi atsevišķas lēmums jau šodien par šādu te akciju vai varbūt kādu citu akciju. Kaut gan es neizslēdzu arī otru iespēju, ka kongress var uzdot šādu jautājumu risināšanu uzticēt valdei. Es domāju, ka galvenais ir panākt pensionāriem vēlamo rezultātu un ņemot vērā to, ka burtiski rīt valdība slēgtā sēdē skatīs šo te jautājumu, tad dabīgi, kad mūsu uzdevums arī šodien šeit kongresā ir pievērst vēlreiz sabiedrības uzmanību uz to, ka tas ir absolūti neatliekams jautājums uzlabot pensionāru materiālo stāvokli. Viņš, diemžēl, turpina pasliktināties un nevelti tiek lēsts, ka apmēram 70% pensionāru ir zem nabadzības sliekšņa.